يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمالري صح سلامات مش خلب. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh taolo davomi qilsin. Mana shunaqa jamoatni, talaba ilmlarni ilmga tashna qilib, doim shunaqa bir ilm yo'lida sobit qadam turib, manfaat yetkazadigan jamiyatga, jamoatga, davlatga manfaat yetkazadigan talaba ilmlarni bizlarga nasib qilsin Alloh taolo. Qiyomatda ham, jannatda ham davra qilib ana shunda o'tirishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Amin. Bugun nasib qildi ikkinchi darsni, Tarixul Mazahib degan darsimizni ikkinchisiga yetib keldik. Alhamdulillah. O'tgan dars bizlar Tarix al-Mazahib degan darsni boshlagan edik. Shundan ba'zi terminlarni men aytdimki, yodlab olinglar, yozib olinglar, kitob qalamlarni olib kelinglar deb iltimos qilgan edim. Inshaalloh iltimos qilganlarimni zoya qilmaysizlar degan umidda yana kelgusi darslarda inshaalloh umid qilib qolamiz, duo qilib Alloh taolodan so'rab. Hozirgacha agar mabodo olib kelgan birodarlar bo'lsa, alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Olib kelmagan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin. Ha, telefonda not qilsa bo'ladi, mayli qay. Zamonaviy endi amakilar, talabalar zamonaviy bo'lib ketyapti, telefonda not olamiz mashallah. Yaxshi. Mazhab nima degani edi? Mazhab o'zak fe'li qayerdan kelgan? Yo'l, tariqa. Yana Zahaba fulan desa agar arab tilida nima qildi? Ketdi. Faloncha ketdi degan fe'ldan kelgan o'zagi shu ketdi, yo'l, tariqa degan so'zlarni ichiga olar ekan. Mashaalloh. Xo'p, Tarix al-Mazahib al-Fiqhiyya nima degan edi? Tarix al-Mazahib al-Fiqhiyya. O'zbekcha gaplar hammasi. Da, fiqhi mazhablar tarixi. Fiqhi mazhablar tarixi kitobidan o'tdik, birinchi kitoblardan o'tgan edik. Mazhablar evolyutsiyasi yoki yo ba'zi terminlarda tarix at-tashri' deyishadi, shariat qonunlari tarixi degan kitoblar. Endi hamma kitoblarni aytib o'tdik. Shulardan ba'zilaridan inshaalloh men o'tgan darsda misol keltirgan edim. Misolni soddaroq qilib tushuntirish maqsadida bir narsaga o'xshatgan edik. Madina bilan Madinaga olib boruvchi yo'l. Madinani nima dedik? Sunnat dedik, yo'lni mazhab dedik. Shundaymi? Xo'p. Endi Madina sunnat bo'lsa, yo'l mazhab. Misol keltirdik. Ingliz tilida highway deydi, rus tilida trassa deydi, o'zbek tilida katta ko'cha. Uni misol qildik. Mazhablarni misoli shunaqaki, masalan, katta ko'cha, o'sha ko'cha bilan Madinaga boramiz deylik. Alloh taolo barchamizni Madinaga borishga nasib qilsin borishga. Butun boshli yo'l Madinaga olib boradi, lekin ichida chiziqlar bor, palasalari bor, liniyalari bor va o'sha deylik, hozirda Allohning qadari bilan 4ta liniyasi bor. Undan oldin ko'proq bo'lgan, ba'zi sabablar bilan bu Allohning taqdiri bilan 4taga qolgan. 4ta mazhab deylik o'shani. Madina sunnat. Ana shu yo'l sabab biz Madinaga borishimiz kerak. Asl maqsad Madinaga borib ibodat qilib ko'p ajrlar olishimiz kerak va buni hujjat qildikki, Madina orqali, ya'ni sunnat orqaligina Allohning rizoligiga yetish mumkin. Shundaymi? Alloh taolo Qur'onda aytdiki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh" dedi. Ayt ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevaman deb da'vo qilsalaringiz manga ergashinglar deb ayt. Shunda Alloh sizlarni sevadi dedi. Biz endi majoziy ma'noda Madina deyapmiz. Madina sunnat, yo'l mazhab. va u hozirda zamonimizda 4 ta. 4 ta palasasi bor. Xo'p, endi deylik, birinchi palasadan ikkinchi palasaga chiqmoqchi bo'lgan odam birinchidan nima uchun chiqadi dedik? Ehtiyoj uchun chiqadi-da, shunaqami? Masalan, birinchi liniyadan ikkinchi liniyaga odam ehtiyoj uchun chiqadi. Shundaymi? Kerak bo'lgani uchun chiqadi, ya'ni yo'lini davom ettirishi uchun. Ba'zi sabablar bilan o'sha yo'llarda to'qmoqlar bo'lishi mumkin. Suv, yo'l buzilgan bo'lishi mumkin, daraxt yiqilgan bo'lishi mumkin, zahmat, trafik. Shu sabab ikkinchi yo'ldan chiqadi. Ya'ni qaytib o'z yo'liga kirishi mumkin. Lekin shu ikkinchi yo'lga chiqqan odamni, haydovchini san adashding. Bo'ldi. Tak tubi bilan chiqib ketding. Bemazhab bo'lding, falon bo'lding, piston bo'lding, adashib ketding, tamom, barbod bo'lding. Yo'lingdan chiqding, deyiladimi? Hech qaysi aql, sog'lom aql bunday demaydi hech qachon. Shu driver, o'sha shofyor deylik, haydovchi maqsad bilan chiqdi, yana qaytib kirib maqsadga boryapti. To'rovi ham, to'rtta liniya ham Madinaga qarab boryapti. Chiqib ketgani yo'q. Shundaymi? Alhamdulillah. Lekin ba'zi insonlarda shu mutaassibchilikni asorati qolgani sabab birinchi yo'ldan ikkinchi yo'lga chiqqan odamni odamlar shoshilib laqab qo'yishni boshlaydi. Yo'lchi, yo'lboz, yo'lchivoy san, chiqib ketding san bizni birinchi palasadan deyib laqab qo'yib, ustidan kulib, yozib, hatto ko'p ishlar qiladi-da. Sog'lom aql bunday qarasa agar, subhanalloh, nima hay, nima qildi deydi. Chiqqani bilan nima? Hammamiz kelishib oldik-ku. Shu 4 ta yo'l hammasi Madinaga olib boradi deb kelishdikmi? Butun jahon kelishdimi, qo'lni tashadimi? Ha. Ha bo'ldi, buni unsiga chiqibdi, yana qaytib kiribdi, nima bo'pti? Deydi. Lekin ba'zi sabablar bilan shu mazhab tarixini inshaalloh o'rganamiz. Ko'p faktorlar bor bunga mutaassibchilikka yo mutaassib bo'lgan shaxslarni shu dunyo qarashini qotib qolishiga bir faktorlar bor, asoslar, sabablar. Shu sabab ta'sir qiladi odamga. Odam xohlasa, xohlamasa qaysidir ma'noda ta'sir qilib, guruhbozlik bo'lib, o'sha birinchi liniyalar, ikkinchi liniyachilar, uchinchi liniyachilar deb nomlangani sabab birinchi liniyadan ikkinchi liniyaga chiqsa agar odam o'sha bo'yinagi guruhbozlar bor-ku, guruhchilar laqab qo'yishadi. Bu chiqdi. Chiqyapti, qara, 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 chiqyapti deydi. Shu sabab odam singib ketadi shunga, kirib ketadi o'zi bilmagan holda. Chunki hamma guruh, minglab odam, millionlab odam shu gapni gapirganidan keyin o'zi sezmagan holda aytadi, chiqdi bu deydi. Asoslar qarama-qarshi. Hamma kelishdi, bir yo'lga boradi deyapti, lekin boshqa liniyaga chiqqanda yo'q, chiqib ketdi deyshapti. Yana misol keltirdik. Misol o'sha palasalarni endi ustida injenerlar ishlagan, arxitektorlar, ko'p har yo'lovchilar, ya'ni konstruktor ishlaganda ming yillar davomida o'sha yo'lni hujjat qilinib, shu yo'l asl Madinaga olib boriladi deyilgan. Hamma ijmo qilgan shu narsaga. Va lekin yo'llarni misol qilaylik, endi sizlarga tushuntirish uchun yo'llarni birinchi palasa, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi palasalarda, boshqa shtatlarda 6 ta, 7 ta palasalar bor-da, shundaymi? Qanchalik palasalari ko'p bo'lsa, agar liniyalari ko'p bo'lsa, xalqlar uchun yengil aslida. Xalqlar uchun shu trafikka qolmasdan, probkaga qolmasdan maqsadga erish uchun yengillik maqsadida qilinadi bu va Allohning rahmati bu. Alloh taolo shunday xohlagan, bu rahmat bu. Shularni hammasini yo'qotib bitta liniya qilamiz desa. Yo'q, shu bir palasadan yo'l katta aslida. Yo'q, yo'q, hammasini mahkam qilamiz, yopib tashlaymiz, faqat bittasidan yuramiz. Degan da'vo to'g'ri da'vo bo'ladimi? Ha, shofyorlar juda yaxshi biladiki, bu ahmoqgarchilik-ku bu. Aqlga sig'maydi-yu bu. Qalang ishlaydimi sana deydi birdan. Shundaymi? Ahli ilmlar ham xuddi shunaqa o'tgan darsda aytdiki Imom Molikka. Faqat sizni mazhabingiz bo'lsin dedi Mansur, Xalifa Mansur Abbosiylardan. Muvatto degan kitobni yozganlaridan so'ng o'qib chiqdi-da, deki juda ham zo'r dedi. Shuni butun Islom imperiyasiga bitta mazhab qilamiz dedi. Men amr qilaman, farmon chiqaraman, bitta mazhab. Imom Molik dedilarki, yo'q. Bu aqlga sig'maydi, bu mumkin emas bu ishingni qilishing. Har bir diyor, zamon, makonni o'zida olimlari bor, men yetmagan hadislari bor. Misoli xuddi shunaqaki, yo'lni masalan bitta yo'l qilamiz, tamom, shu yo'l eng zo'r yo'l. Chunki asfalti bor desa, qolgan yo'lchilar, arxitektlar aytdik, to'xta, boshqa joylarga biz svet qo'yamiz. Har xil hozir masalan yangi yo'llar chiqyapti, qorlarni eritadigan masalan trubalar qilamiz. Ko'p narsalar borki, birinchi yo'lni qilgan odam aqli shu darajaga yetmasligi mumkin. Hadislar ilmi unga yetmagan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun olim biladiki, buni qilma deydi. Hech qachon hech qaysi olim meni yo'lim yo yo'l yo o'l demagan, hech qachon hech qaysi olim birontalari. Bu sog'lom olim, sog'lom aql qilmagan bu ishni. Hozirgacha haqiqiy rabboniy olimlar qilmanglar, bu noto'g'ri ish bu, deb kelishyapti. Lekin ba'zi siyosiy, ba'zi harqi o'yinlar, boshqa-boshqa faktorlar sabab odamlar o'zi sezmagan holda shunga kirib qolgan. Aqidasida shu narsa bor. Yo'q, to'g'ri bu. Faloncha, pistoncha gapirdi, olim dedi-ku, dedi-ku deb singib qolgan bo'ladi. Yana misol keltirdikki, masalan, shu liniyalarni darajalari bor. Birinchida haydaydiganlar sekin haydaydi. Ikkinchida tezroq, uchinchida tezroq, to'rtinchida undan ham tezroq. Bir sabab bilan chiqqan odam u ma'zur bo'ladi. Ma'zur hisoblanadi va unda chiqadi odam. Hech qaysi mazhabda yo'qki, tarixda hozirgacha faqat bitta mazhab bilan yuramiz degan da'voni qilish shunchaki da'vo u. Lekin xohlang, xohlamang chiqasiz. Qaysi mazhabda bo'lmasangiz, buni hujjat qilib keltirilgan holda dalillarda keltiramiz. Kitobdagi o'zingiz hayratda qolasizki, nahot shunchaligim chiqqan bo'lgan ekanlar, busiz iloji yo'q deysiz. Xo'p, endi sababsiz chiqqanchi yosh bolalar. Har xil sportivni mashinalarni oladi, jar-jar par-par qiladigan mashinalarni hech qanaqa sababsiz liniyada o'ynaydi. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa jar-jar o'ynaydi. O'sha sababsiz chiqayotgan, o'ynayotgan, o'zini ko'rsatayotgan, nafsiga moyil bo'lib, nafsiga ergashayotgan yosh bola albatta adashadi. Borib uriladi, yoki chiqib ketadi, biron narsani barbod qiladi. Sababsiz o'ynayapti. Dinda ham xuddi shunaqa. Sababsiz nafsiga moyil bo'lib shunchaki chiqadigan tatabbu'ur ruxas degan bir nima bor, ruxsatlariga ittibo qiladiganlar bor u nafsiga. Buni bundan oldim, Shofiydan oldim, Hanafiydan oldim, Hanbalidan oldim, Malikidan oldim deb o'ynasa, sababsiz o'ynayotgan bo'lsa, chiqayotgan bo'lsa, adashgan u. O'sha joyni o'zi adashdi. Nafsiga ergashdimi? Hatto ulamolar zindiq degan. Zindiq kofir. U nafsi uchun shunchaki o'ynayapti. U yoqdan bu yoqdan olib nafsi uchun. Lekin o'ziga zarurat bo'lgani uchun, dalil bo'lgani uchun, sabablar bo'lgani uchun chiqib, ya'ni chiqib deganda ham hozir odamlar 4 mazhabni 4 xil din deb bilish olgan hozirgacha. 4 xil din. Mazhabdan chiqdi dedimi? Tamom. Olmay Allohu akbar dindan chiqib ketdi bu. Tamom adashdi bu deyishadi. Shu darajada mutaassib bo'lishganki, o'zlari da'vo qilayotgan ishini, o'zlari bir 4 mazhab, biz hammamiz bir ahli sunna va jamoa deyotgan gapga o'zlari amal qilishmayapti odamlar. Boshqa ahli ilmlarning fikrini olsa, tamom chiqib ketdi deyishyapti. Na'uzu billah. Xo'p, demak, besabab chiqib ketgan bo'lsa, albatta chiqib ketib adashadi, sababli bo'lsa, uzrli bo'lsa adashgan deyilmaydi. U ahli sunna va jamoa o'sha yo'lda u Madinaga qarab boryapti u. Sunnaga qarab ergashyapti u. Yana bir narsani misol keltiray. Masalan, 4-chi palasada, skorostnoy palasada chiroqlar bor. O'rtada chiroqlar qo'yilgan bo'ladi. Masalan, o'sha chiroqlarni qaysidir ma'noda nur xalqlarga yordam, rahmat uchun qo'yilgan bo'ladi va o'sha injenerlar, texnologlar yillar davomida shuni ishlab, oxiri shu narsani qilgan bo'ladi. Shu chiroqni olib boshqa injenerlar, arxitektlar birinchi yo'lga ham qo'yamiz desa, bu birinchi yo'lda chiroq bo'lmagan, nur bo'lmagan. Yo'q, bizga u chiroqlar kerak emas. Bizlarga o'sha yo'l bo'laveradi. Bo'lmasa sizni chiroqiy deb laqab qo'yamiz. Bizga olib kelmang bunaqa yo'llarga chiroq-chiroqlaringizni degan odamni. Sog'lom odam deysizmi? Bu nur bu, Allohning rahmati bu. Alloh oson qilgan dinni, yengil qilgan. Shu mazhablar ichida ko'p yengilliklar bor. Alloh uchun olib kelaylik, shuni ishlataylik. Odamlar ergashsin desa yo'q. Sen chiroqiy, seni ortingda namoz o'qimaymiz. Chiroqiy deb laqab qo'yamiz, ehtiyot bo'la. Olib kelma bizga bunaqa chiroqlaringni desa. Ajib bu inson, ajib insonlar. Hayratda qolasiz. Xuddi shunaqa zamonda yashayapmiz. Ahli ilmlar nur, rahmat, Allohning rahmati shu to'rt yo'l ichida bor narsani olib kelib xalqlarga yengillik, ibodatga, boshqa narsaga yengillik qilish uchun dalil hujjatlar bilan keltirsa, yo'q, san faloni. Sani ortingda namoz o'qigan, namozi botil deyishyapti. Ajib. Subhanalloh. Keyinchalik deylik o'sha yo'lda odamlar, texnologlar, arxitektorlar, injenerlar, har xil olimlar ishlashdi-da ko'rdiki, shu yo'lda bizlar qaysidir ma'noda yo'l mirshablarini qo'yishimiz kerak. Gaishniklar, politsiyalar, radarlar. Zulm qilish uchunmi? Yo'q, odamlarning manfaati uchun. Odamlar borib urilmasin uchun, odamlarni urmasin uchun qaysidir ma'noda limit, speed limit deydiz-u ingliz tilida. Tartibga soluvchi belgilar va gaishniklar deylik, qo'yishdi. Ha? Ular o'sha bilishadi, qoida borki, birinchi liniyada sekinlik, 4-chi liniyada tez yuradigan liniya. Unga hech kim gaishnik nima qilmaydi sizni. Hamma biladi shu qoidani va politsiyaski gaishnik o'sha jarima to'laydi ba'zi paytdagi, mumkin emas, chiqib ketding, nima qilib ketding deb. Bularni misoli xuddi muhaddislar. Keyinchalik olimlar, muhaddis olimlar hadis ilmlari bilan yo'lda chiqib olishdi. Yo'lda chiqishdi radarlari bilan. Qizilga o'tib ketsangiz fotograf nima deydi, shu foto nimalar yonib, shtraf berib, bu mumkin emas ishni qilding. Sakrading, zaif hadislarni olding, amal qilding, bu falon piston deb yo'lda polislar paydo bo'ldi. Yo'l mirshablari. Ular ham Allohning rahmati. Ular ham asl maqsad insoniyatni to'g'ri o'sha Madinaga olib borish uchun, sunnatga olib borish uchun bir garmoniya deydi-yu. Garmoniya maqsadida qilinadi-da u. Odamlarga yomon ko'rinadi, politsiyaga o'tiribdi, haydovchilar radari bilan turibdi deydi. Aslida u sizning manfaatingiz uchun turibdi. Qattiq bosib borib biron joyga urilmang uchun. Muhaddislar ham xuddi shunaqa. Nafsingizga ergashib, xohlagan zaif hadislarni olib qilmasligingiz uchun har joyda ushlab jarima berib, yo'lda davom ettirishni qo'yishdi, yo'lga qo'yishdi. Endi buning muqobiliga shuncha yildan beri 1200, 300 yildan beri kelayotgan shu butun ahli ilmlar ijmo qilgan ummat, shu yo'lni tan olgan ummat bir toifa chiqib, bizga bu yo'l kerak emas. Bu 4 ta yo'l, 3 ta, 5 ta yo'llaringiz kerak emas. Bizlar o'zimiz yo'l qura olamiz. Biz Madinani bilamiz, Madina bor, lekin o'zimiz boramiz deb o'zlaricha tayyor yo'lni shunchalik ustida ishlangan har xil jihozlar u zamonaviy ishlar u hamma narsa qo'yilgan narsani tashlab biz o'zimiz qila olamiz deganlar ana shular bemazhablar. Ana shular yo'lni inkor qilib adashganlar. Shunaqa toifa ahli ilmlar ham olimlar ham chiqdi, zamonimizdan ham chiqishdi. Ana o'shalar asl Madinaga boramiz deb o'zlarini boshlarini qaysidir ma'noda devorga urilayotganlarga o'xshab qoladi. Shuning uchun bu bilan buni farqi yer bilan osmon. Yo'l ichida turib, kerakli bo'lgan paytda chiqib, kerakli bo'lgan paytda kirgan mazhab ahlilari, ahli ilmlari bilan bu narsa kerak emas, bizga faqat yo'lni o'zimiz topib olamiz deganlar yer bilan osmonchalik farqi bor. Juda ham qiyinchilik bilan agar yo'lni tashlab o'zlari o'rmon aro, suv aro har xil yo'llar qilib bu nima uchun? Velosiped allaqachon qurilgan. Ol o'tir, hayda. Yo'q, men velosiped quraman, yasayman deydigan odamlarga o'xshab qoladi. Nauzubillah. Demak, ana shu mazhab yo'l bo'lsa, Madina sunnat. Lekin ba'zi insonlar borki, Madinaga borgandan so'ng ham Madina, allaqachon Madinada qaytib yana yo'lga chiqib olib, yo'lni achomlab, stolbolarni achonlab, masalan, asfaltlarni o'pib, "Mani yo'lim zo'r, eng zo'r yo'l maniki, manikiga teng keladigani yo'q, maniki falon, maniki piston" deydigan odamga o'xshab qoldi. "Ey inson, sen sunnatga kelishing kerak edi, Madinaga aslida. Kel Madinaga ibodat qilaylik" desa, "Madina zo'r, lekin mani yo'lim bundan ham zo'r. Mani yo'lim" deydigan, ya'ni mutaassib bo'lgan odamlar ham bor. Yo'lga mahliyo bo'lgan, asl sunnat esdan chiqib ketgan. Bu ham bir kasallik qaysidir ma'noda. O'ziga yarasha faktorlari bor. Sharoit, zamon, makon, davlat, siyosat, allomalar, qo'shtirnoqchidagi olimlar hammasi shu faktorlari sabab qilib shunaqa mutaassibchilik paydo bo'lib qolgan va bu kasallik va uni juda ham bir davolash qiyin hozir zamonimizda juda ham qiyin bo'lyapti. Ajabmas shu maqsadida shu kichkinagina jamoatimizga inshaalloh shu narsani ozgina bir sabab bo'lsa-ku, shu mutaassibchilik bu taraf sizlar yo'lga ergashganlar hammalaring faloniy mazhabiy yomon gaplarni gapiradiganlar bilan bu tarafdagilar sanlar chiqib ketding, unday bo'lding, bunday bo'ldingni o'rtasida bir garmoniya bo'lsin, bir hayot bo'lsin, islom ummati davom etsin uchun tashkil qilingan bir islomiy dars edi bu inshaalloh. Avvalan Alloh taolo barchamizni, o'zimizni jumladan to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Haqiqiy Madinaga kelib borib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilib, Allohning muhabbatiga hammamizni Alloh muyassar qilsin. Amin.
Yana aytdik o'tgan darsda mazhabni tushunish uchun ikkita narsani bilishimiz kerak dedik. Ikkita narsa, ya'ni o'sha juda muhim narsa, farqli bir-biriga. Shariat bilan fiqh. Xo'p, menga kim ayta oladi? Fiqh lug'aviy ma'nosi nima? Ha? Lug'aviy ma'nosi fiqh bilan
o'zgarmas qoldi.
Avval lug'aviy ma'nosida men hadis keltirdim. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din dedi Rasul sallallohu alayhi vasallam. Kimki Alloh taolo yaxshilikni istasa, uni dinda faqih qilib beradi.
Tushunish,
tushunmoq. Fiqh degani lug'aviy ma'nosi tushunmoq, fahm, idrok. Agar Alloh taolo kimni yaxshilikni istasa, shunga o'sha kishiga dinni tushuntiradigan qilib qo'yadi. Ha, faqih. Xo'p, endi istilohdachi shariatda fiqh deganda kim ayta oladi?
O'zgarib
turadigan. Xo'p.
Zamonga
qarab. Zamonga qarab. Hali yozmaganini oqibati shunaqa bo'ladi. Bitta yana bitta to'g'ri bo'ladi. Alloh taolaning o'zgarmas shariati va Rasul sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan istinbot qilinib, ya'ni xulosa chiqarilgan hukmga fiqh deyiladi. Shariat ismingizga kelyaptimi, shariat nima degan?
O'zgarmaydi.
Shariat o'zgarmaydigan
qonundan
qolmasin deb
qaralgan qonun. Yaxshi. Lug'aviy ma'nosichi? Lug'atda shari'a deb suv. Havuz. Nima qiladigan havuz? Hayvonlar ichadigan havuz. Suv. Yana ikkinchi ma'nosi?
Yo'l.
Yo'l. Ravon yo'l. Ha? Ravon yo'l deb shari'a deyiladi. Xo'p, istilohda endi diqqat qiling, buni yana yozib oling, yodlab oling. Bu juda kerakli. Agar shu asosini bilmasa, to'g'ri hamma gaplar shu asos ustida bo'ladi-da. Masalan, men savol bersam, bu fiqhmi, bu shari'ami desam, nima edi u? Shari'a nima degani? O'zgarmas edi mi, o'zgarmadi mi desa qiyin bo'ladi. Istilohda Alloh tomonidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan Qur'on va ilohiy hidoyat bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayot tarzi sunnatga shariat deyiladi. Demak, Alloh tomonidan nozil qilingan din va Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari shariat. Bu o'zgarmaydi. Fiqhchi fiqh o'zgaradi. Endi o'sha ushbu hukmni chiqaradigan olimlarni faqih deyishadi. Yo, mujtahid deyishadi olimlar. Faqih kim desa, Allohning shariatidan, Rasul sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan istinbot qilib qonun, bir hukm chiqaradigan olim faqih deyiladi. Shuni bo'lyapti-ya? Mujtahid olimlar ijtihod olgan gapiramiz o'sha ijtihod nima degan? Jahadi yujahad jihadu ijtihod degan so'zlar bor. Gapiramiz bu haqida inshaalloh. Endi yuqorida ikkita farq aytgan edim-ku. Shundan tashqari yana uchta farqi bor shariat bilan fiqhni. Bilib olinglar. Birinchi farq. Shariat Qur'on va sunnatda nozil qilingan qonun qoidalar bo'lsa, fiqh Qur'on va sunnatda nozil qilinmagan va xos bir masalalarda istinbot ya'ni xulosa chiqarmoq. Shariat Qur'on va sunnatda nozil qilingan qonun bo'lsa, fiqh Qur'on va sunnatda kelmagan bir masalalar o'sha ulamolar istinbot qilib xulosa chiqargan qoida, qonun, hukm. Tushunarli bo'ldi-ya? Birinchisi. Ikkinchi farq. Shariat o'zgarmas qonun bo'lsa, fiqh zamon va makondan kelib chiqib o'zgarib turadi. Shariat o'zgarmas qonun, fiqh zamon va makon, vaqtdan kelib chiqib, urfdan kelib chiqib o'zgarib turadigan qonun. Uchinchisi, ulgurayapsizlarmi? Boshidan mayli qay, naftdan olib kelmaganlarga mayli qay. Birinchisi, shariat, Qur'on va sunnatda nozil qilingan qonun qoidalar bo'lsa, fiqh Qur'on va sunnatda nozil qilinmagan va xos bir masalalarda istinbot, xulosa chiqarmoqdir. Shuni bo'ladi-ya? Ikkinchisi, shariat o'zgarmas qonun bo'lsa, shariat hech qachon o'zgarmaydi. O'tgan darsda aytdim. Fiqh zamon va makondan kelib chiqib, o'zgarib turadi. Ular buni hammasiga kiramiz bitta-bitta inshaalloh. Uchinchisi, shariat qonunlari umumiy hukmlar bo'lib, asosiy tamoyillardan tashkil topsa, fiqh esa xos bo'lib, Allohning shariatini xos o'rinda qanday tatbiq qilishni ko'rsatadi. Shariat qonunlari umumiy hukmlar bo'lib, mana shariat xos emas, shariat umumiy. Masalan, ribo harom deyildi, tamom. Endi buni ichiga xoslari bor. Qayerda, qanaqa, harom li g'oyrihi, harom li zatihi ichiga kirib ketiladi-da. Umumiysi shariat ribo harom dedi, zino harom dedi, tamom, umumiy. Endi buni ichiga kirib fiqh xoslaydi. Ichiga kiriladi fiqh. Masalan deydi, og'zimdan misol keltirsam kirib ketamiz-da. Avval bo'limalarni olib olaylik. Masalan, bo'limni yozib olinglar. Fiqh esa xos bo'lib Allohning shariatini xos o'rinda qanday tatbiq qilishni ko'rsatadi. Fiqh o'sha shariat bor, Allohning shariati, umumiy shariat. Xos o'rinda qanday tatbiq qilish, qanday hukm chiqarishni ko'rsatadigan yo'l, hukm. Buni ulamolar endi usul fiqh bor, alohida dars bular. Buni ichiga kiramiz inshaalloh. Endi ana shu uchta farqlarga misollar keltira olamiz. Bitta misolni uchta joyga bo'la olamiz. Kim bir jiddiy jahl ko'rsatadi shunga? O'tgan darsda shuni aytgan edik. Birinchisida shariat nozil qilingan qonun bo'lsa, fiqh Qur'on sunnatda nozil qilinmagan dedik. Ikkinchisida shariat o'zgarmaydi, fiqh o'zgaradi dedik. Qaysi bir misolni, tarixda bo'lgan misolni shu uchta farqga bo'la olamiz? Esingizga kelyaptimi? Davlat Shuncha go'sht haqida, yo'q, bu umumiy, bu harom, payg'ambar. Rahma, sigaret. Diqqat qiling. Misol, endi buni qanday tatbiq qilishni olimlar tomonidan siz biz o'rganamiz. Qanday? Tabako degan narsa taqriban 500 yil oldin chiqqan. Islomiy davlatga keldi. Tabako. Usmoniy imperiya deb, Usmoniy o'sha xilofat davrida tabako keldi. Buni chekishni boshlandi. Qandaydir nimalar qilib chekishni boshlandi. Faqih olimlar buni hukmini chiqarish uchun nima bu? Harommi bu? Halolmi bu? Makruhmi bu? Nima? Chiqarish kerak. Hozirdan kelyapti, har xil narsalar chiqyapti. Bitcoins masalan, pul muammolar, ayol masalan, har xil muammolar chiqyapti. Shuni chiqarish uchun faqih olimlar hukm chiqarish kerak. Bu halolmi, harommi?
O'sha paytda sigaret masalan umumiy qoidada sunnatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sarimsoq piyoz yeyishni makruh dedilar. Imom Buxoriyda kelgan hadis. Nima uchun makruh? Hidi uchun. Hidi kimni bezovta qiladi? Farishtalarni ham, birodarlarini ham. Sami Alloh liman hamida desa agar sarimsoq yozadigan odam mashalloh bo'ladi yo'g'i. Shuning uchun hukm shariat aytdiki, sarimsoq piyoz yegan kishi masjidlarimizga kelmasin. Azor beradi dedilar, shundaymi? Dalilda nima degan? Shariat aytayaptiki, bu makruh, qiyos qilishyapti. Makruh mumkin emas. Chunki bu hidi yomon deyshyapti. Umumiy qoida shuni bildilar. O'sha payt, o'sha zamon maqomda shuni bildilar. 100 yillar o'tdi, yaqinda 100 yil oldin sigaretni tadqiqotchilar tadqiq qilishdiki, salomatlikka zarari bor. Odamni o'ldiradi, rak qiladi. Masalan, saratonga uchraysiz, o'pkangiz tamom bo'ladi. Yana olimlar to'planishdi-da وَلَا تَقْتُولُوا أَنفُسَكُمْ degan oyat bor. O'zlaringizni o'zlaringiz qatl qilmanglar degan oyat bor. Farz bu. Qatl qilyaptimi sigaretchi odam, chekadigan odam? Ha, harom deyshit. Bo'ldi. Hukm o'zgardi. 400 yil oldin chiqargan hukm 400 yildan so'ng haromga aylandi. Tushunyapsizmi? keyinchalik endi darslar davomida shu shariat mana fiqhni qanday olinadi shariatdan, buni keyinchalik o'rganamiz inshaalloh. Uchinchi farq shu yerda edi-da. Umumiy shariatdan fiqhni qanday chiqariladi, qoida qanday chiqariladi, bu usul fiqhlar. U yana chuqurroq kiramiz inshaalloh. Keyinchalik o'rganamiz. Demak, hozir tushunarli bo'ldi hammaga. Bitta hukm uchta tafriqaga, farqga bo'lindi. Shariat shunaqa, ya'ni fiqh shunaqa. Endi fiqhning rivojlanishi, evolyutsiyasi. Buni 6 bo'limga bo'lamiz. Kitobimizda ustozimiz 6 bo'limga 6 ta davrlarga bo'lganlar. Xo'p, birinchisi poydevor deymiz, asos, ustun. Qachon paydo bo'ldi fiqh? Muhammad sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida. 609 va 632 milodiy taqvim yilida fiqh paydo bo'ldi. Buni ham o'tamiz inshaalloh. Ikkinchi davr. Birinchi davr yozilyaptimi? Poydevor davri. Poydevor davri Muhammad sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida. Milodiyda 609-632 yil bo'ladi. Ikkinchi davr barpo qilish davri. Fiqhni barpo qilish davri. Bu xulafoi roshidinlar davri bo'lgan. Rasul sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan to 7-chi milodiy asrning o'rtalarigacha. 632-661 yillarda. Uchinchisi bino qilish davri. Birinchisi poydevor edi, ikkinchisi barpo qilish, uchinchisi bino qilish davri. Bu Umaviylar sulolasining boshidan 661 milodiy 8-chi asrning o'rtalari Umaviylar sulolasining inqirozga uchragunigacha. Umaviylar sulolasini xalifatini oxirigacha, inqirozga uchraganigacha, 8-chi asrning o'rtalarigacha bino qilish davri edi. To'rtinchisi gullash, rivojlanish davri. Eng cho'qqisiga chiqish davri. 8-chi asrning o'rtalari Abbosiylar sulolasi, ya'ni dinastiya deydi-yu, Abbosiylar dinastiyasining boshidan to uning 10-chi asrning o'rtalari, o'sha dinastiyaning qulab tushigacha kelgan davr. Bu 4-chi davr edi. Ulguryapsizlarmi? Boshidan birinchisi nima edi? Poydevor. Ikkinchisi barpo qilish davri, uchinchisi bino qilish davri, to'rtinchisi gullash, rivojlanish davri. Endi beshinchisi mustahkamlash, birlashtirish davri, fiqhni. Bu 960 milodiy yilda Mo'g'ullar Abbosiylar sulolasining oxirgi xalifasini qatl qilishib, dinastiyani qulashidan boshlab to 13-chi asrgacha bo'lgan davr. Shuning uchun buni tarixni bilish kerak-da, albatta shu nima uchun olimlar aytishadiki, bu darslarni magistr darajasiga o'rgatiladi. Sababi bu islom tarixini zo'r bilishingiz kerak. Lekin buni bilish uchun tarix agar bo'lsa, allaqachon bilasiz. Ha, demak shu yerdan shu yergacha nimalar bo'lgan u yerda tarixda. Yana qaytaraman. 5-chi davr mustahkamlash, birlashtirish davri. 960 milodiy yilda Mo'g'ullar kirib kelgan, Mo'g'ul tatarlar kirib kelib, Abbosiylar sulolasini barbod qilgan. Shu oxirgi xalifani qatl qilgan. Shu xalifa qolmagan. O'shandan boshlab to 13-chi asrgacha, mana yaqin davrimizgacha bo'lgan davr, mustahkamlash davri. 6-chisi zavolga uchrab pastga qulash davri. Fiqhni, mazhabni barbod bo'lish davri. U 1258 yilda Bag'dodning tor-mor bo'lishidan boshlab hozirgi davrgacha. Ana eng raspo razil davr ana shu. 1258 yildan Bag'dod tor-mor bo'lib, Islom imperiyasi qulab, mana hozirgacha bo'layotgan davr. Bular endi umumiy muqaddima hali. Bu har bir davr darslar, tarix, ko'p narsalar bo'lgan bu ichida. Birinchi davrdan boshlaymiz. Yozib olganlar ulgurdimi inshaalloh? 6 ta davr. Shunaqa? 6 ta davrni o'tdik. Birinchisi nima edi? Poydevor davri. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning zamonlari. 609 yildan 632 yilgacha milodiy yil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida Qur'on nozil bo'lar va ushbu Qur'on Allohning shariatini u zot sollallohu alayhi vasallamga o'z hayotlari davomida sunnatlari bilan ijro qilib berilardi. Eng davr saodat davr butun tarixda bo'lmagan davrda u oltin davr. Alloh gapiryapti. Savol so'raysiz-u, Alloh javob beradi. Subhanalloh. Yas'alunaka deb kelgan Qur'onda. Ular sizdan so'rashadi. Anil hayz, masalan, hayz haqida so'rashadi. Hayzga javobni kim beryapti? Alloh Robbul alamin beryapti. Faqihlar kerak emas u yerda o'sha paytda. Qarang. Xo'p, endi yana diqqat qiling. Sunnat deb bizlar hozir Rasul sallallohu alayhi vasallamning davrlari, sunnatlari dedik-ku. Sunnatni bilishimiz kerak. Sunnat nima degani o'zi? Sunna arab tilidan nima edi? Yo'l bu ham. Yo'l. Bir shaxsni farqi yo'q. Endi istilohda sunnat deganda hamma ijmo qilganki, Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Lekin masalan, menim sunnatim, Allohning sunnati deysa, Allohning yo'li, mening yo'lim deganida bu. Sunnat. Xo'p, endi istilohda sunnat buni yozib olinglar, juda kerakli masala. Rasul sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, qavllari, amallari va oldilarida bo'lgan amalni iqror qilishlari bilan sunnatga aylanadi. Mana shu 3 ta narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari deyiladi. Qavl so'zlari, ya'ni so'zlari. Hadis ham kiradi, amr ham kiradi, so'zlari. Endi shariatda sunnat deyilsa agar Qur'oni Karimdan so'ng turadigan manba. Qur'onda oyat bor deymiz-u, ortida sunnatda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida, deylik, yo'q, amallarida deb o'sha Qur'onni Qur'on blueprint bo'lsa, Qur'on chertyoj bo'lsa agar, chizma bo'lsa Qur'on, sunnat o'shani bino qilib, barpo qilib berish, ko'rsatib berish amalda. Bu ajralmas din bu. Bu biri-biridan ajralmaydi bu. Masalan, ba'zi Qur'oniy toifalar chiqdi-yu, bizga faqat Qur'on yetarli, deyapti-ya. Kulguli bu. Hali buni ko'rasiz mana tarix davomida, kitobda ko'rasizki, bu aqlga sig'maydi bu. Bu alohida bir sekta bo'lib chiqib ketdi ular. Xo'p, sunnat nima ekan? Rasul sallamning so'zlari, amallari, iqrorlari. O'sha amalni qilmasdan turib biror narsani iqror qilsalar ham sunnat bo'lgan. Shulardan misol Bilal radhiyallohu anhu ning 2 rakat tahoratdan so'ng namozlari. Aslida buni Bilal radhiyallohu anhu boshlab berganlar. Bilasizlar-a? Shuni iqror qilganlari sunnat deb bilinadi. Shunaqa. Xo'p, endi Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari Qur'ondan keyin turishiga dalil nima desa bir kishi. Alloh Robbul alamin Qur'onda aytayaptiki, "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bu Rasul sallallohu alayhi vasallam gapirsa agar, bir amr qilsa, gapirsa, havosidan gapirmaydi. Har bir gapi vahiy deyapti. Tafakkur qilyapsizlarmi? Hadisda kelgan, Buxoriyda kelgan deyilsa agar, bu nima? Allohdan kelgan degan, vahiy, shariat bu degani. Ba'zan Rasul sallallohu alayhi vasallam Qur'ondagi oyatni mazmunini tushuntirib bersalar, ba'zan uni amalda ko'rsatib berar edilar va ba'zan har ikkovini ham qilar edilar. Masalan, Qur'on mu'minlarni namoz o'qishga buyurdi. Shundaymi? Namoz o'qinglar, aqimus sala, ita uz-zaka, masalan, namoz o'qinglar deb ko'p oyatlarda buyurdi. Lekin qanday o'qishni ko'rsatmadi. Bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sollu kama ra'aytumuni usolli." Meni qanday namoz o'qishimni ko'rganlaringizdek namoz o'qinglar dedilar. Bu bilan vahiy bo'lyapti. Alloh namoz o'qinglar deyapti-ku Qur'onda. Shuni jam qilib sunnat shariat qilyapti. Meni qanday ko'rgan bo'lsalaringiz, shunday namoz o'qinglar deganlari Qur'on sunnat jamlandi. Yerda jamlandi. Yana Alloh taolo Hashr surasini 7-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Va ma ataakumur rasulu fakhuzu va ma nahakum anhu fantahu. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga ato etgan narsani bersa, sizlarga olinglar. U zot sizlarni qaytargan narsadan qaytsa, qaytinglar, deyapti. Bu Rasulullohning so'zlari din bo'lyapti. Hech qaysi Qur'oniy kelib bizlar hadisga ergashmaymiz desa, bu g'ulu, bu kufr. Alloh aytayaptiki, Rasul nimani bersa olinglar, nimadan qaytarsa qaytinglar deyapti. Bu hukmni Alloh berib qo'ydi. Xolos. Endi hech kimda haqqi yo'qki, bu hadis u falomiston deyish u kufr bo'ladi bu. Shuni bilishimiz kerak. Alloh taolo ba'zan Qur'onda kelmagan hukmlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan yo halol yo harom qilishga izn berdi. Qur'onda kelmadi bir narsa. Lekin u kishini izni bilan bir narsa halol, bir narsa haromga aylanadi. Buni A'rof surasining 157-oyatida dalil qilib aytayapti Alloh taolo. Va yuhillu lahumut tayyibati va yuharrimu alayhimul khaba'is. Alloh taolo aytayaptiki, u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam pok narsalarni ular uchun halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi, deyapti. Shu hukmni berdi qo'llariga. Diqqat qiling, bu juda ham katta narsa. Bu asoslarni o'rganishimiz nima uchun kelajakda kerak bo'ladi bu narsa. Ixtiloflar keladi-yu hozir. Shu ixtiloflarni asosini o'rganyapmiz bizlar. Endi Imom Muslimda kelgan hadisda shunga dalil Haybar jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga butun ummatga qolaversa, kelajakda qiyomatgacha keladigan ummatga xonaki eshak go'shtini yeyishni harom qildilar. Buni siratda batafsil gapirganmiz. Haybar jangga borayotganlarida sahobiylar ikkita qozon qiladilar. Birisida otni go'shti, birisida xonaki eshakni go'shtini pishirayotgan bo'ladilar. Buni ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydilar: "Bu eshak, bu ot. Buni yenglar, buni to'kib tashlanglar", dedilar. Shundan dalilki, eshak go'shti harom. Qur'onda bormi eshak go'shti haromligi? Yo'q. Biron kishi kelib, "Qur'onda yo'q-u" desa, mana bu oyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmlari bilan harom qildi, bo'ldi. Xuddi Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, sunnatda nega kelgan harom? Harom bo'ldi, bir xil. Hech kim ajratishga haqqi yo'q bu narsani. Kufr bo'ladi bu narsa. Ba'zan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm chiqarayotgan paytda, hukmni chiqarayotgan paytda ba'zan xato qilib qo'yganlar. Bunga misol, bir kun Havla binti Sa'labaning eri Aws ibn Somit o'zini ayoliga qarab, "Sen menga xuddi onamning belidek haromsan, zihorsan" dedi. Zihorsan deb yubordi. Arablarda bundan oldin zihor kalimasi bo'lgan. Zihor degani taloqni berdim deganida, faqat boshqacha ibora bilan onamning belideksan desa zihor sanaladi. Shu zihor qildi deb Rasul sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib keladilar sahobiya. Havla bint Sa'laba. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam, "Bo'ldi, taloq tushdi senga", dedilar. Havla yig'laydilar. Qanday, u meni yoshligimda birga o'sganmiz, birga katta bo'lganmiz. Amakivachcham, erim, farzandlarimning otasi taloq tushaveradimi shunday?" deganlarida tushdi deganlar. O'zlarini ijtihodlaridan kelib chiqib Rasul sollallohu alayhi vasallam taloq tushdi deganlar. Yig'lab-yig'lab eshikni, ya'ni hujraning ortlarida yig'lab turgan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'ladi. Qad sami'a Allohu qawla allati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh deb oyat nozil qilib, u kishini xato hukm chiqarganliklarini Alloh taolo isloh qiladi. Bu alohida bir tarixda aytib o'tganmizlar, eshitasizlar. Xullas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm chiqarib, xato qilayotgan paytni o'zida, joyida Alloh taolo isloh qiladi. Bu tarixda bir necha joylarda bo'lgan. Badrda ham xuddi shunaqa. Abu Bakr bilan ikkovlari hukmni yengil sanab, kofirlar 70 ta shu kofirlarni, mushriklarni qatl qilmasdan ulardan bir nima olib, pul olib ularni ozod qilaylik degan hukmni chiqarganlarida Umar radhiyallohu anhu, "Yo'q, ularni qatl qilish kerak" deganlarida. Shuni hukmdan so'ng Alloh taolo u kishiga oyat nozil qiladi ki, hukm noto'g'ri bo'ldi. O'sha mushriklarni haqiqatdan qatl qilish kerak edi deb. Umar radhiyallohu anhu yana bir nimalari bo'lgan. Shu 4-5 oyatlari bilan Umarni muvaffaqiyatlari deyishadi, Alloh bilan muvaffaq bo'lgan Umar radhiyallohu anhu. Hijob haqida rashlari kelganda Alloh taolo hijobni nozil qilgan. Xullas, ana shu noto'g'ri hukm chiqarib qo'ygan paytda Alloh isloh qilgan. Yana biri bor. Sunnatning yana bir toifasi borki, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dunyoviy ishlarida xohishlari bilan aytgan yo qilgan so'zlari. Ana shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Muslimda kelgan hadisda Rofi ibn Xadij radhiyallohu anhu aytadilar: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida bizlar xurmoni changitar edik. Xurmoni changitar edik. Shunda O'zo sallallohu alayhi vasallam changitishni ko'rib, shu changitmasa yaxshiroq bo'lsa kerak, dedilar u ketdilar. Allohning rasuli shunday dedilar deb xurmoni changitmadilar. Kelasi yil hosil barbod bo'ldi. Hosil bo'lmadi. Sahobiylar keldilar, ansoriylarki, Rasul sallallohu alayhi vasallam changitmasalaringiz yaxshi dedingiz, changitmadingiz, rasvo bo'ldi-ku. Bir yillik daromad ularniki deganlarida sizlar dunyo ishlarida mendan yaxshiroq bilasizlar. Dunyo ishlaringizni menda man fikrimcha, mani xayolimcha yaxshiroq bo'lsa kerak, amr qilganlar yo'q. Qilmanglar, bu harom deganlar yo'q. O'zlaricha aytdilar, shunday bo'lsa kerak dedilar. Lekin ular juda nima kelishib qilganlarida o'xshamadi. Dunyoni mendan yaxshiroq bilasizlar dedilar. Bunda mendan olmanglar dedilar. Lekin dindan gapiraman-u. Mana bu harom, mana bu qilma. Amr fe'li bilan kelsa agar bu din allaqachon. Shuni bilishimiz kerak. Hali sunnatlar yana bo'linadi. Tabiatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar, masalan sochlarini ba'zi paytda quloqlarigacha olib kelganlar. Ba'zi paytda hinna qo'yganlar. Ba'zi paytda masalan soqollariga ham hinna qo'yganlar. Bu tabiiy sunnatlar. Gohida bunaqa, gohida bunaqa unga ergashil deyilmaydi. Ergashilsa alhamdulillah bu fazil fazilat. Ergashilmasa bu harom sanalmaydi. Shunday bo'lyapti-ya. Xullas, ana shu sunnatlar. Demak, bu birinchi qaysi davr edi bu? Shuncha gapirganimiz poydevor davri. Qaysi yil? Rahmat. Bu birinchi asos poydevor mazhab o'sha yerdan boshlanishi, ya'ni din, shariat, fiqh o'sha yerdan boshlanishi. Kelgusi darsda sahobalar davrini o'tamiz. Xulafoi roshidinlar davri o'tamiz inshaalloh. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته